Bueno, eta kasu honetan zure bakinka blogeko azken, azken aurreko posta izango dugu izpide gaurko elkarrizketan. Ba, gure entzulei esan kinka blog horretan ba, idazten dozula zuk noizean behin zure ausnarketa ezberdinak, gai ezberdinen inguruan. Danak be, guri bentzat oso interesgarriak iruditzen jaku. Eta kasu honetan, azken aurreko blog posta honetan idatzen zinuan, gure guraso korroetako izpide askotan izpide bilakatu dan seri baten inguruan. Goazen telesailan inguruan.
Bai, bai, bai. Zue gurasok ere hitz egiten duzu telesail horretaz.
Bai, bai, hitz egiten du, hitz egiten du. Eta aitortzen dotzut askotan neri ez dakit, ze puntu daño reparo moten duztan kritikatziaz, askotan hitz egiten dute kritikatzeko. Benetan euskeraz arrakasta lortzen da ben ba, produktu gutxi horitaiko bat.
Hori da, bai. Bai, bai. Ados nago zurekin, Ba, claro, nire etxean ere gertatu da, ba, telesaila honek izugarrizko arrakasta izan duela, ba, umeen eta nerabeen artean, ez? Eta claro, ba, erraldun batean umeek, gazteek voluntarioki euskarazko produktu bat konsumitzea telebistan, ba, hori ez da horren ohikoa, ez? Kosta egiten zaigu. Eta orduan, ba, batzuk asko postu gara ikusita, ba, ze atxikimendu garatu duten gure gaztetxoek programarekin, ez? Eta gero, klaro, beste kontu batzuk daude, edukia zer, edukia zer.
Zelako debate potolua izan aldan hau. Hau da, euskarazko telebista publikoako ba, produktuak, zeren bila joan behar dira, kalitatea, ala benetan ba, jendartean onarpenaren bila. Eta posible da tarteko zerbait egitea?
Bai, bai, debatea hor dago nire ustez. Gure erronka bat da, gure telebista, euskaraz egiten den telebista gazteentzat eta umeentzat interesgarria izatea. Eta ez pasatzeko horren beste denbora Tele5, Boeing edo Disney Channel ikusten, ez? Ba, euskarazko produktuak interesgarriak izatea. Gero, claro, galdera da ea hori lortzeko ea gure telebistak ekoizten dituen programak izan behar diren bakate hoietan ekoizten direnak bezalakoak edo bezain txarrak, ez? Eta hor daukagu bigarren erronka eta nik uste dut uztartu behar ditugula biak. Ba, euskarazko produktu interesgarriak eta zaborra, liberean zaborra ez izatea. Ez dut esango guazen zaborra denik, esaten dut aukera galdu batela, ez? Eta errekurtso berberekin eta nik uste dut, ba, pues ez dakit, baliabide berberekin, ez? Posible zela zerbait modernoagoa eta anitzagoa, ez, ba, interesgarriagoa egitea. Eta horretarako ez zen gehiago gastatu behar, ez, jo, gidoilaritzaren aldetik, betzen dut, ba, apur bat, ba, eskastxoak, ez, ibili direla. Bai.
Bueno, esaten duzu aukera galdu bat, utziko jauta arte bat. Espero dugu esaten duzu bezala, ez? Etorkizun batean, ba, gertatzea, eta gidoian olako gauza interesgarriak eta anitzak, bai, topatzea.
Ba, bueno, hori esaten nuen, aitortu behar dut ironia puntu batekin, ez? Claro, ja errodatuta daude atal guztiak.
Eta urrengo.
Hori da, urrengo garaia, ez? Hau da, ba, temporada berria, azkeneko temporada, eta urrengoan pentsatzen dut azkenek ikusiko ditu beste gazte batzuk, horren ondo rastuta, ez daudenak. Ai, ze, anistazun gutxi, ez? Esaten zu, bueno, badan, badirudi denek erosi dutela arropa komertzio berean, ez? Arropa den da berean, Inditexen, Zaran edo H&M edo ze originaltasun gutxi, ez? Hori ez da kalean ikusten duguna, bueno, badaude beste gazte batzuk eta jatorrak eta originalak eta hemen ez daude, telesail honetan ez daude, eta ba, niri ikusten dut oso txukunak, oso garbiak, oso ondorrastuta, eta bakoitzak, bueno, ba, hori, ba, bakoitza jantzi dela, ba, dendan dagokion lekuan, ez? Inork ez du zer, ba, apurat ezberdina egin, edo, eta, klaro, ba, hor, telesailan nola amu nagusia omentzat rastentza da maitasuna, ez? Maitasuna. Hasieratik ikusten da badaudela hor bikote posible batzuk, gaizki ulertu batzuk, zelo batzuk eta claro, bikote guztiak berriro ere ez dakit amar, amabi atal izango diren, ja zeigarren uste dut ikusi dugula, eta hor aukera guztiak dira heterosexualak. Niretzat hori aukera galdu bat, eta non ikusten dute gure ume, gure gaztek bikote lesbiano bat edo bikote gay bat, ze programatan, haientzako ze programatan, inonez. Ez marrazki bizidunetan, marrazki bizidun batzuk homofoboak dira, Doraemon edo Sintzan adibidez, baina, eta orduan ez bikote hauek ez dituztinen ikusten, ez ipuinetan ere ez, ez daude inon, ze zaila den, ume batentzat, gazte batentzat, armairutik ateratzea eskolan, institutuan, ez dago erreferenterik. Eta hemen egiten dugu telesail bat, ja, bueno, begira ze aukera ona, ez? Ba, anistasun apur bat ekartzeko, ez? Gure produktu batean. Ba, ez, hemen ere. Hemen ere, ez. Hemen ba Sintzanen bezala edo Doraemonen bezala, ez? Beti bikote guztiak heterosexualak. Ba, pena nire pena ematen dit.
Bueno, ba, arrakasta hor dago. Etorkizunak esango dago, aber, esaten duzu bezala, gidoilariek usten dutzen benetan gako horri. Baina momentuz, ba, tamales, arrakasta daukan euskal produktu honek, eta ez dugu itzeingo guta-gutarrak edo bestelako kontu ez, bai, arrakasta puntua lortu dabenak, ba, geixo joten dabe, estereotipoak, ba, erreproduzitzera, ez?
Bai. Joa, gainera, begira, kanpainak egiten ditugu, errespetuaren alde, askatasunaren alde, oso dana oso diskurtziboa, ez? Nagusiok, ezitzaileok esaten dugu gauzak nolakoak izan behar diren. Joa, askoz eraginkorragoa da horrelako produktu batean, ba, horrelako bikote bat agertzea. Azalpeni gabe, nagusien rollo politikoki zuzena entzun gabe, ba, ikusten dute, bizitzen dute eta barneratzen dute askoz modu pues, bibentzialagoa edo bibentzialago batean edo naturalago batean, ez? Orduan, ba, claro, pues ez dakit, abestiak, pelikulak, hemen egiten diren bideoklipak, hemen egiten diren produktu hoietan, ba, elementu batzuk agertzen badira, nik uste asko irabazten dela, ez? Eta hor, ba, badaukagu erronka bat, hemengo sortzaileek, ez da, bai gidoilariek, bai ipuin idazleek, edo letrak, ez, abestietako letrak idazten dituztenek, ba, hori guztia kalean dagoena, ez da ulertzen zergatik, ez datorren haien ekoizpenetara, ez da?
Aipatzen duzu bebai, ez? Ba, anistasunan trataera bebai beste utxune bat, ba, hori, ironiaz bebai, ez? Ea guazenen agertzen dan emutiko beltz horrek urrengo ataletan hitz gixo bitxen da ben.
Bai, hori da, bai, etxeko gazteak esan zen, ez, boierarik ez, baina beltz bat agertzen da. Eta, karo, behatze, bueno, horrekin ja, anistasunaren kopurua bete dute. Eta, karo, nire galdera, eta ze esaten du, edo ze rol dauka. Ez, berak, taldean, dantzan egiten dutenean, bera taldean dago. Ez dauka esaldirik, ez du ezer esaten ez, baina beltza da, eta ja, anistasunaren kopurua beteta dago, ez? Eta bueno, hor ere, ba, ikusten da, ba, momentu honetan, jatorri atzerritarreko ikasleak eskoletan dira, ehuneko amarra gure euskal gizartean, ez da? Eta, bueno, ba, zea apur bat, eukitzea, hemen ekoizitako produktuetan, ba, ulergarria izango litzateke, ez? baina ez da gertatzen, ez? Edo anistasun funtzionala duen ume bat, edo gazte bat agertzea, hori guztia egunero bizitzen dugu, ez da? Baina zenbat kostatzen zaigun produktu kulturaletan agertzea, ez? Horretarako daukagu salbuespen ederra oso majua eta eskartzekoa eta da pirritxe eta porrotzen produktuak, ez da? Baina gero, dira, umeentzat, sortzi, bederatzi urtetik aurrera, umeak esaten dizuia nagusia dela paiasoak ikustera joateko, eta ja paiasoen gara ja bukatzen dela gerotako izago, eta hor ja eremua, ez? Anistasunaren eremua euskeraz ere, bai.
Bueno, ba, hoxen, lehenengo eta bai sorionak emango jau, ba, goazeneko ekoizle eta gidoilariei lortutako arrakastagatik, eta bide batez, hartzen dugu lizentzia guk, ba, gure kritika egiteko, ero gure maikusten ditxun kontutxoak botatzeko.
Hori da, eta sugeritzeko, animatu nahi ditugu urrengo temporada, ba, ba purbatan itzago egiteko, ez? Bai.
Oso, no, Amelia, ba eskerrik asko, goazenen inguruan itzauek ba, gurekin konpartitzearen, eta animo, segi horkinka blogakin, guk beretan gustura jarraitzen dugu, eta?
Oso, ondo, eskerrik asko.
Bideo batez gomendatzia zure azken posta, bai, gure entzuli. Aber urrengo saion baten horretaz hitz egiteko aukera badaukon, bai?
Bai, oso, ondo, guzo gustora, zuk nahi duzunean.
Bueno, ba, Amelia, agur, eskerrondo segi, agur.
Agur. Bai.